hongu ndizozo tichange tichifamba saizvozvo mangwana tichange tichiparura zvakabuda muongororo yatakaita kune vagari vekumatunhu maererano nenhau kufamba kwenhau nenhau dzavanotambira nekufambiswa kwemapepa kuti vanozviona sei.
Tichiona ongororo yenyu yamakaita iyi inozobatsira zvakadii ivo vagari venzvimbo dzamakapinda idzi?
Zvatinotarisira pekutanga kuti ivo vanoona nezvekuvatapi venhau kana kuti avo vanofambisa vane mabhizimisi emapepa nevane mabhizimisi emawairesi vanzwe kuti vanhu vari kumatunhu vanoti kudii maererano nenhau dzavanogashira kuti dziri kubatawo here zvido zvavo. Ivo chekutanga vanoona nezvekufambiswa kwemashoko kana kuti vatapi venhau vazove nezvavanoita nematanho avanozotora kuti vave vanogadzirisa nhunha dzingangove dziri kubva kune vari kumatunhu ari kunze kwemadhorobha muno muZimbabwe.
Mune matunhu amakanga makananga here kana kuti maitarisa nyika yose?
Takatarisa matunhu ndingati vari kunze kunze asiri mumadhorobha. Takaedza kubata bata matunhu ese akaita zvekunge poka zvipoka. Ndati takataura nematunhu ese ese emuno muZimbabwe aiwo, asi kuti takaita zvekutsaratsara kuti zvii zvinobudisa kuti kwese kwese mativi mana ese enyika ino takaedza kuabata saizvozvo.
Chirongwa ichi chichaparurirwa kupi vanyakuno?
Chichange chichiitwa pahotera yeHoriday Inn, uyezve tichatarisira kuti gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko muzvinafundo Jonathan Moyo vachange varipo vachitipawo maonero avo maererano nekufambiswa kwemashoko, uyezve kuti vapapi kufambisa basa rekuti mitemo iripo inotarisa zvekufambiswa kwemashoko nekushanda kwevatapi venhau sezvakaiswa mubumbiro idzva kuti zviri kufamba sei.
Ndiani vanotarisirwa kunge vachiuya mukuparurwa kwechirongwa ichi?
Takatarisa ivo vatapi venhau, takatarisazve vanoshanda muCivic Society, takatarisazve kuti tinodaira kuti vekuhurumende vachange varipowo.